Kristján var að vísu vissum að allir væri búin að lesa heima. En ég ætla nú samt til öryggis að lesa textann sem okkur gefið til íhugunar úr þriðja kafla fyrri Samúelsbókar. Ekki tilvalið að standa á fætur og sitja þetta lengi. Og eigum eftir að sitja þetta til lengi að Sveinninn Samúel gegndi nú þjónustu við drottinn undir handleiðslu Elí. Á þessum tíma voru orð drottinn sjaldgæft og sýnir fátíðar. Einhverju sinni bar svo við að Elí lá og svaf það sem hann var vanur. Hann var hættur að sjá því að augu hans höfðu daprast. Lampi Guðs hafði enn ekki sloknað og Samúel svaf í musteri drottins þar sem örk Guðs stóð. Hann kallaði drottinn til Samúels og hann svaraði, já, hér er ég. Hann hljóf síðan til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaðir á mig. En hann svaraði, ég kallaði ekki, farðu aftur að sofa. Og Samúel fór að sofa. Drottinn kallaði það aftur, Samúel. Og Samúel reis upp, gekk til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaðir á mig. En hann svaraði, ég kallaði ekki svona minn, farðu aftur að sofa. En Samúel þekkti drottinn ekki ennþá og orð drottinn sagði ekki enn opinberast honum. Þá kallaði drottinn til Samúels í þriðja sinn og hann reis upp gekk til Elí og sagði, hér er ég, þú kallaði á mig. Nú skildi Elí að það var drottinn sem var að kalla til drengsins. Elí sagði því Samúel, farðu að sofa. En kalla hann aftur til þín skaltu svara, tala þú drottinn því að þjótt þinn heyrið. Samúel fór og lagðist fyrir á sínum stað. Að kom drottinn, nam staðar andspænis honum og hrópaði eins og í fyrirskiptin, Samúel, Samúel. Samúel svaraði, tala þú drottinn því að þjótt þinn heyrið. Þannig hljóðar Guðs heyra forð. En sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Saga Samúels byrja með óbyrjun í hönnu sem sveiða sátt að geti gegnast barn og geti að gefa drottni barni sitt og fengi að ala barn. Og hún var ófrísk og stóð við lofa sitt og gaf Guði son sinn Samúel. Þess vegna fór hann ungur upp í musterið og lærði hjá honum Elí gamla. Það er bakgrunn þessar sögu. Þess vegna er Samúel þarna sem ungur piltur í musterinu. Samúel átti eftir að verða eitt af allra stærstu nöfnunum í Gamla testamentinu. Það var Samúel spámaður sem að smurði Sál til konungs. Það var líka Samúel spámaður sem kom til Sáls og lét hann vita af því að smurðingin væri tekið tilbaka, hann nýtti ekki lengur velþóknar Guðs. Og það var Samúel sem að smurði Davíð líka til konungs. Hann var trúalegur leiðtogi þjóðarinnar á merkilegum tíma í sögu hennar. Og hér er sagt frá því þegar hann læriði ungur að þekkja rödd drottins og taka við orði hans. Guð kalla sífellt ungur. Við höfum marga frásagnir á Biblíunni því þegar að Guð kallar ungmenni til ábyrgðarstarfa í sínu ríki. Tökum til dæmis Davíð konung sem við nefndi áðan. Við munum kannski söguna því þegar að Samúel fór að finna hann og hann var bara hálfstappaður sveinn sem að gætti fjárins út í haga, yngstur sinna bræðra. Hann var ekki gamall hann Davíð þegar hann var kallaður til að vera leiðtogi þjóðarinnar. Jeremía spámaður, ekki var hann nú gamall. Það kemur fram í fyrsta kafla Jeremía þegar að drottinn segir við hann áður en þú fæddist helgaði þig og ákvað þú eri spámaður fyrir þjóðirnar. Það svaraði Jeremía, drottinn minn og Guð, ég er ekki fær að tala því ég er eins og ungur. Þá sagði drottinn við mig, segði ekki ég er eins og ungur, þú skalt fara hversi mér sendið þig og boða hvað eina sem ég fæli þér. Þú skalt ekki óttast þá því ég er með þér til að bjarga þessi drottinn. Og ekki var hún heldur fullorðin hún María sem engilli kom til og sagði en hún ætti að fæða son Guðs og frelsara mannkynsins. Ég nefni þessi dæmi til þess að árétta þetta að Guð kallar henni ungu. Guð kallar henni ungu til að gegna mikilvægum hlutverkum í ríki sínu. Og Páll postuli segir þegar hann skrifa til Tímóteus ári vinar síns Láta engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika trú og hreinlífi. Fyrir að Tímóteus er 4:12. Þetta er greinlegt að Tímóteus gegnir ábyrgðarstöðu, hann er leiðtogi í söfnuðinu að ungu sé og Páll að hvetja hann og styrkja með því að vera leiðtogi og láta það ekki vinna gegn sér hversu ungur hann er. Og láta enga nota það gegn sér, heldur sína það með sinni þjónustu, hann sé verðugur leiðtogi og svo ungur sé. Og nú erum við hluta hreyfingu, kristnum og samanbyrðu, sem hefur einmitt falið ungu fólki ábyrgðar hlutverk í marga áratugi. Ég var að hugsa það áðan, þegar Hilma var að tala, hversu margir þeir eru ungu kristnibúðarnir sem hafa verið sendir af hálfu kristnum og samanbyrðsins út á Akureyri til þess að flytja fagnarlendi áfram. Og þeim hefur verið treyst fyrir þessu verkefni og við höfum eftir megnir eitthvað standa við baki á þeim. Þau hefur verið fulltrúar okkar, en þau hefur verið ung. Flest er að fóru innan við þrítugt til þess að gegna þessu mikilvæga hlutverki og takast þannig mikla ábyrgð. Það hefur enda verið sagt á ráðstefnum sem ég verið á að mjög stór hluti af vitnisburði á þjónustu kirkjunnar sem eitt er að henda ungu fólki. Ég var eins og ráðstæðan að svo fullirkt að 90% af boðuna þjónust og vittinsbjörðu þjónust kirkjurnar væri sinnt að fólki undir 30 ára aldri. Þannig ungu fólki sannlega treyst í kirkjurni. En þetta á ekki einskorast ungt fólk. Sigurbjörn Þorkelsson, vinur okkar, hann Svona breytti þessum orðum aðeins í grein sem að skrifa þeir mörgum árum sem ber yfirskriftin að láta engan nýta smáum augum á elli þína. Hann var vill fá til að í okkar samhengi hefur orðið tilhengi til ákveðna æskudyrkunar þar að segja okkar þjóðfélagi og það hefur jafnvel orðið þannig að þeirnum eldri ríkt til hliðar og reynsla þeirra lítist metri og það er svona holt að hafa því huga að í guðsíki eru engin aldursmark þau eru í koru og áttina. Og þessna það sem er svo dásanar fyrir að fóra að skoða biblíuna og sjá það að Guð kallar ekki bara ungt fólk og treystir ekki bara ungu fólki. Ég held okkur breyði brún þegar við áttum okkur á því að Nói hann var nú kominn á elli lífeyrisaldur þegar flóði kom því hann var verið 600 ára gamall. Hvað ætlað þú að gera þegar verið 600 ára? Abraham var 100 ára gamall þegar Ísak fæddist og Sara aðeins yngri. En hún var um fjörgömmun líka. Móse var áttræður þegar hann talaði við Faraó og vildi fá brottaraleyfi fyrir Ísraelsmenn og Egyptalandi. Aron bróðir sem var til stuðnings, hann var 83 ára. Ég held að þessi dæmi sem ég sett í Biblíunni til þess að minna okkur á það. Að það eru heldur engin aldursmörki hináttina. Guð kallar líka fullorðið fólk til nýrra hlutverka. Guð kallar fólk til þess að taka þessi ný verkefni. Það er ekkert til í Guðsíki sem heitir það að setjast í helgan stein. Það er ekkert til sem heitir það að nú sé þetta endanleg orðið það sem er okkar hlutverk og það muni aldrei breytast. Það getur alltaf komið að því að við tökum á okkur ný verkefni, ný hlutverk. Sem að Guð kallar okkur að sinna. Samúel þurfti að læra hlusta drottin. Það sjáum við þessari sögu. En það slær mig enn frekar þegar lesa þessa sögu og fyrir Samúels bók. Hversu lengi Eli var að átta sig á því? Að það var Guð sem var að kalla sveinin. Eli hafði þjónað Guð í langa ævi og gert vilji hans. Samt var hann lengi að átta sig á því. Að það var Guð sem var að kalla Samuel. Erum við opin fyrir því að Guð kalli okkur, tali til okkar? Við þurfum alltaf að vera opið fyrir orði Guðs. Opið fyrir því að drottinn kalli okkur til að takast á hendur eitthvað nýtt. Við þurfum aldrei að líta á það sem við erum að gera núna sem eitthvað endanlegt. Að það sé ekki möguleika einhverju breytingu, einhverju nýju sem Guð vill með okkur. Við erum alltaf kölluð til að þjóna. Því að hver sá sem á Kristi hjarta sínu er kallaður til þess að fara áfram með fagnaðarinn við einhverju mynd, einhver staðar, með einhverjum hætti. Kristján talaði áðan fangann og fangannar. Fangar eru svo víða, bæði eiginlegri og óeiginlegri verki. Það eru svo margir fjötraðir samtíð okkar með ýmsum hætti. Við erum send til þess að flýta þeim lausnina, frelsi, fögnuðin sem felst í Jesu Kristi. Stundum finnst mér kristnu fólki hætta til að líta á sig sem í einhverju millibilsástandi og vera stöðugt að bíða til framtíðinni. Ég ætla að þjóna Guð í framtíðinni að bíða til hvað hann vill með líf mitt. En það sem Guð vill fyrst og fremst að þjónum hér og nú í þeim aðstæðan sem ert í núna. Og svo kemur framtíðin og Guð leiðir inn í hana og þjónar hún þar líka. En það ekki til eitt tímabil í lífi okkar þar sem við eigum ekki að þjóna honum og verið vilja hans. Að samanskapa eigum heldur ekki að festa okkur svo í því sem við höfum núna. Að við séum vissum að það sé bara endanlegt og ekkert annan bíði. Og við vilja ekkert annað með okkur en það sem við erum að gera núna. En hvernig getur að Guð tala til okkur? Hvernig kallar hann okkur í nútímanum? Hann gerir það með ýmsum móti. Hann getur tala til okkur í gegnum annað fólk. Hann getur gefið okkur hugmyndir, hann getur gefið okkur sýnir, hann getur gefið okkur drauma. Allt þetta getur gerst, en það mikilvægast það að Guð talar alltaf til okkur í gegnum orðsitt í Biblíunni. Hann mætir okkur þar, alveg örugglega, og það alveg örugglega líka. Að ef við hættum að rækja orð Guðs, hættum að mæta Guði þar þar sem hann gefur kost á því við hittum hann og kynnust honum betur, þá hættir hann líka að mæta okkur með öðrum móti. Við getum ekki gert ráð fyrir að Guð tali til okkur með neinum hætti ef við vanrækjum það að sökka okkur honum í Biblíuna og taka til okkur næringu þar. Það stórkostlega við Biblíuna það að orðið lífandi. Og hversu oft fáum ekki að reyna það að gamlir textar sem við höfum lesið og ég vil kunna nánast utan að í ára tíu þeir allt í einu flýta okkur nýja bóðskap þeir lifna við á nýjan hátt tala til okkar öðruvísan áður vegna nýra aðstæðna þannig orð Guðs lifandi þar mætir hann okkur, þar kallar hann okkur ein mesta hættan sú að gefa sér fyrir fram hvað Guð vilji segja við okkur. Að mæta orði Guðs þannig og við vitum alveg fyrir fram hvað hann á við, hvað hann meinar, hvað hann ætlar. Ekki reyna að lesa vilja okkar eða skoðanir okkar inn í orð Guðs. Heldur tökum við því eins og það og látum það vinna versið í hjörtum okkar. Fyrst Eli áttaði sig ekki á því að Guð var að kalla Samuel. Þá okkur vorkun að áttu okkur kannski ekki á því þegar drottinn kallar. Oft eru frásækjum Biblíunum að setja þannig upp að þær sýnaði mitt vanmátt og veikleika og galla og ófullkomleika fólksins í þessu tilviki Eli. Og það líka skilabótt til okkar það að Guð tekur við okkur þegar við erum ófullkomin og gölluð og miskiljum eitthvað og náum ekki samhengilega. En á endanum áttaði Eli sig á því hvað var að vera og gett leiðbeint Samuel. Og það það sem það skiptir öllu máli. Að taka við orði Guðs og kalli Guðs og vilja Guðs með hugafarinu tala þú drottinn þjótt þinn heyrir. Og þeir eru segjum tala þú drottinn þjótt þinn heyrir. Það þýðir ekki bara það að við ætlum að taka við orðurum sem slíkum. Heldur ekki við að meðtaka innihaldið, taka það til okkar, leifa því að verða veruleika í lífi okkar. Það getur þýtt það að Guð þurfi eitthvað að hræra upp í tilveru okkar. Hann vill kannski leiða okkur frá þessum stað inn í eitthvað nýtt. En það aldrei annað en gott og örugt af því að það í vilja hans. Ég skal byrja. Já, drottinn, þökk fyrir það að þú kallar okkur. Þú kallar til okkar. Þú talar til okkar. Þú vilt leiða okkur áfram, leiða okkur inn í það þjónustu sem þú hefur fyrirbúið okkur, leiða okkur inn í það hlutverk sem að þú gefur okkur hverju sinni, leiða okkur að hlýða kalli þínu, fylgja þér, taka við því sem þú hefur við okkur segja. Og leiða okkur að hafa þessa afstöðu, tala þú drottinn þjótt þinn heyrir. Við byrðum drottinn að Mæt okkur öllum þannig að við séum örugum það að veri vilja þínu. Leð okkur að treysta því að þú leiðir okkur. Leð okkur að vera opin fyrir því og hlýðingar hvart því að þú kallar okkur til nýra hluta. Og ég þakka þér fyrir þau mörgu sem að farið á vegum Kristnibóðsambandsins út á Akurinn og flutt fagnaðarindi áfram til þjóða og þjóðflokka sem hefur aldrei heyrt það. Ég þakka þér fyrir fórnir þeirra og trúmennsku. Ég þakka þér fyrir ávöxtun starfi þeirra. Og ég byrði núna drottinum að kalla einhverja til að fara og halda verkinu áfram. Halda verkinu áfram þannig að fagnaðarindi nái til enn fleiri þorpa og þjóðflokka að þess væðu þann sem við höfum starfað í Eþíópíu og Keníu. Já, drottin, ég byrði þess að fagnaðarindi megi ná lengra og lengra og blessa fleiri og fleiri og við mögum vera hlýðin þegar þú kallar okkur til að taka þátt í verki í Jesu nafni Faðir vor þú sem ert á himni helgist þitt nafn tilkomi þitt ríki verði þinn vilji svo á jörðu svo á himni gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir svo sem við og fyrir gefum vorum skuldum öllum Egi leið þú oss í Kristi, heldur frelsa oss og ykkur, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen í Jesu nafni. Amen.